Yosh, konnichiwa minasan, kembali lagi bersama gue Katsu Katsu. Jadi di sini gue bakal bahas satu anime yang sebenarnya udah tayang dari Oktober 2020, di mana anime ini berjudul Higurashi no Naku Koroni. Nah, anime ini tuh sebenarnya rilisnya dari 2006, cuman yang versi 2020 ini dia tuh versi rebuild atau remake gitu, anime remake di mana kejadiannya persis kayak Fruit Basket atau yang kayak lain. Kalau Fruit Basket kan dia remake kan dari yang versi 1900 berapa gitu. Nah, jadi Higurashi no Naku Koroni yang versi 2020 ini dia itu punya judul panjangnya tuh Higurashi no Naku Koroni Go. Jadi ini timbulnya dari beberapa sequel gitu dari 2006, ada Go, ada pokoknya ada banyak lah, gue lupa namanya intinya. Nah, jadi gue kasih tahu ada 5 karakter utama di anime ini. Yang pertama tuh Keiichi Maebara, Maebara Keiichi. Nah, si Maebara Keiichi itu dia tuh ceritanya dia tuh baru pulang dari luar kota, di mana dia itu ngikut orang tuanya, yang orang tuanya di mana dinas, orang tuanya tuh dinas, dan akhirnya mereka kembali ke Hinamizawa. Nah, terus yang kedua itu namanya Ryugu Rena. Ryugu Rena ini dia itu anak periang, anak ceria, di mana deket banget sama Maebara Keiichi. Jadi mereka banyak yang ngesip, para fandom-fandom tuh banyak yang ngesip mereka berdua gitu, Maebara Keiichi sama Ryugu Rena. Nah, yang ketiga itu ada Sonozaki Mion. Sonozaki Mion ini dia itu adalah calon penerus keluarga Sonozaki, di mana keluarga Sonozaki ini adalah salah satu dari 3 keluarga yang paling berpengaruh di Hinamizawa gitu. Jadi keluarga Sonozaki ini mereka tuh yang ngurusin pemerintahan, entah pertahanan atau segala macamnya di Hinamizawa itu. Nah, terus udah begitu ada karakter keempat namanya Furuderika. Furuderika ini juga dia anak dari salah satu dari 3 keluarga paling berpengaruh di Hinamizawa, yaitu keluarga Furude. Nah, dia itu sebenarnya istilahnya mah sepuh lah. Keluarga dia itu keluarga paling sepuh, di mana ada kuil Furude. Jadi benar-benar Furude ini tuh paling berpengaruh di Hinamizawa itu. Nah, terus yang kelima ada Hojo Satoko. Hojo Satoko ini sebenarnya dia keluarganya bisa dibilang agak broken ya, agak broken gitu. Jadi orang tuanya meninggal, paman sama bibinya tuh dia suka nganiaya si Hojo Satoko sama kakaknya si Hojo Satoko ini, namanya Hojo Satoshi. Jadi si Satoshi ini sama adiknya ini dia sering dianiaya sama paman sama bibinya. Sip. Udah tadi pengenalan 5 karakter ini. Nah, gue akan menceritakan Hinamizawa itu sendiri. Jadi Hinamizawa itu dia itu dibikin urban legend, di mana dulunya Hinamizawa tuh dia adalah desa oni atau desa iblis, yang di mana katanya Hinamizawa ini tuh dulu dekat banget sama gerbang gerbang dunia bawah atau gerbang neraka gitu. Jadi di situ ketika para iblis keluar dari dunia bawah ini, akhirnya dia ngerecok ke dunia manusia. Nah, untungnya ada satu orang yang membuat Hinamizawa selamat dan membuat iblis bisa hidup bareng sama manusia, itu namanya Oyashiro sama. Makanya di anime ini tuh banyak banyak pelafalan Oyashiro sama no Tatari, artinya kutukan Oyashiro sama atau segala macamnya, yang dimana benar-benar katanya itu tuh paling sakral gitu, kutukan Oyashiro sama ini. Nah, gue mau ngasih tahu dikit, intinya anime ini tuh bukan anime slice of life biasa atau anime komedi biasa. Jadi ini tuh ada selipan genre mematikannya, ada psikologikal, ada horror, ada dementia gitu. Kalau kalian mau nanya dementia tuh apa, banyak tuh orang yang nanya dementia tuh apa sih. Dementia tuh genre dimana bikin para penontonnya tuh bingung, kayak ngasih informasinya setengah-setengah. misalnya di beberapa arc ini, anjir, aduh maaf salah ngomong kasar, maaf, aduh kok bikin bingung gitu di episode ini, aduh kok ini, aduh kok itu, jadinya bikin bingung orang kan. Nah, di seluruh episode Higurashi Go ini, itu tuh bikin orang bingung, yang dimana terbagi dari 5 arc gitu. Nah, terus udah begitu di setiap tahunnya pasti ada festival Watanagashi atau festival apa sih, ngehanyutin apa ya, ngehanyutin busa, yang dimana itu tuh kayak sakral banget, dimana mereka tuh mengingat kebaikan Oyashiro-sama, atau mereka nggak mau Oyashiro-sama ngasih kutukan lagi ke mereka, yang intinya bener-bener sakral gitu. Nah, terus masalah besar di Hinamizawa ini, di mana ada satu trauma atau satu sindrom yang bikin desa Hinamizawa ini berbahaya. Jadi, kalau gue bahas tadi, kan dulu Hinamizawa tuh akhirnya mereka manusia dan iblis bisa hidup bareng. Nah, ketika manusia dan iblis ini punya anak, anaknya itu setengah iblis, setengah manusia dong. Yang pasti bikin satu kekuatan baru, di mana ketika ada satu warga yang di mana dia merasa terancam atau merasa terkekang atau intinya membahayakan nyawanya, dia ini akan kena yang namanya Hinamizawa Syndrome. Di mana Hinamizawa Syndrome ini ada 5 level. Level pertama itu lu cuman gelisah, gelisah atau aduh ini gimana, ini gimana, gua gelisah nih. Level kedua udah naik, udah gelisah, udah mulai halusinasi. Level ketiga nih yang sebenarnya orang-orang nggak tahu ini tuh ada gejala, gejala bener-bener fisiknya. Tapi gejala sering di level 3 ini, dia tuh udah mulai garuk-garuk leher. Kalau kalian tahu, dia tuh udah mulai garuk-garuk leher. Karui, karui. Banyak kan karakter yang ngomong di Higurashi ini tuh karui, karui. Artinya gatel. Jadi ketika udah level 3 ini, dia udah makin halusinasi, dia udah berpikir terlalu sompral, berpikir terlalu luas, di mana dia menganggap semua orang adalah musuh dia. Nah, di level 4 ini, itu kelanjutan dari level 3, di mana dia entah membuat suatu siasat yang bikin dia itu bisa aman, bisa selamat. Nah, setelah di level 5, ini tuh paling brutal, paling 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 gila lah pokoknya. Jadi level 5 ini level level akhir, di mana dia makin garuk-garuk leher, bahkan dia sampai bisa sampai mati karena dia garuk-garuk leher. Karena katanya, konon katanya, Hinamizawa Syndrome ini bagi para apa ya, bagi para penderitanya, dia tuh merasa kayak ada belatung yang keluar dari bagian tubuh mereka. Pokoknya pokoknya ampas lah gitu. Nah, jadi Higurashi ini tuh ada 5, eh ada 5, ada 2 arc besar. Di mana ada 2 arc besar ini, yang pertama tuh question arc. Question arc di mana yang gua kasih tahu tadi, ini benar-benar bikin bingung. Jadi semua arc ini bikin bingung, itu namanya question arc. Yang kedua itu ada answer arc. Answer arc ini tuh dia penjelasan dari question arc, di mana ketika orang kebingungan atau ini. Nah, ini tuh penjelasan dari kebingungan ini tuh ada di answer arc. Di mana kalau Higurashi Go ini dia tuh answer arc-nya. Nah, sedangkan di 2021 yang baru baru selesai hari Kamis kemarin, itu namanya answer arc. Jadi Higurashi Sotsu. Higurashi Sotsu ini intinya dia menjelaskan menjelaskan gimana jawaban-jawaban dari arc-arc di Higurashi Go. Nah, setelah turun dari answer arc sama question arc, itu ada 5 arc besar. Ada Watanagashi Hen. Watanagashi Hen itu karakter karakter utama dalam cerita itu tuh Keiichi. Jadi kebanyakan orang-orang tuh ngira kalau karakter bener-bener karakter utama di Higurashi itu Keiichi, padahal salah. Karakter utama tuh ada 5. Ada Keiichi, ada Rena, ada Mion, ada Satoko, ada Rika gitu. Terus udah begitu di arc pertama ini, kalau kalian bisa tebak, ini tuh bener-bener arcnya Keiichi banget. Jadi intinya mah dia ngejelasin semua keluarga Keiichi, ngejelasin gimana Keiichi sekolah, jadi ngejelasin dari sudut pandangnya Keiichi gitu. Nah, terus di arc kedua ini arcnya Rena. Arcnya Rena di mana dia tuh ngejelasin keluarganya Rena di mana bapaknya mabuk-mabukan, terus bapaknya sempat ditipu sama satu cewek, akhirnya yang bikin dia tuh dendam sama cewek itu. Nah, jadi dari dua arc itu tuh jadi yang jadi concern utamanya tuh Keiichi sama Rena. Dari dua arc itu yang paling concern tuh Keiichi sama Rena. Di arc ketiga itu arcnya Mion, dimana nyeritain gimana Sonozaki, gimana pergolakan Sonozaki sama polisi, gimana ketatnya rumah main bukan mansion ya, ketatnya rumah Sonozaki sampai bikin CCTV di setiap bagian rumahnya. Nah, di arc keempat ini ngejelasin arcnya Satoko, di mana dari kelima arc ini, dari keempat arc dari awal, arcnya Satoko ini paling banyak episodenya. Jadi kalau yang lain kan 4 episode, kalau arcnya Satoko ini sampai 5 episode. Nah, yang ke terakhir itu arcnya Rika. Ya, gue nggak tahu sih semua arcnya tuh nama-namanya apa. Yang pasti yang gue hafal dari awal tuh Watanagashihen, ada Wata Akashihen atau apa segala macem, gue lupa. Nah, arcnya Rika ini dia tuh menjelaskan gimana kesakitannya Rika lah kalau kalian tahu. Jadi sebenarnya dari lima karakter itu tuh ada satu reinkarnator. Kalian bingung pasti reinkarnator. Jadi dari tiga keluarga besar ini, satu keluarga besarnya kan namanya Furude. Furude ini dia tuh punya kekuatan di mana Rika ini dia tuh bisa reinkarnasi. Yang pasti Rika akan terus bereinkarnasi ketika dia tidak mencapai masa depan yang bahagia atau masa depan di mana seluruh desa Hinamizawa-nya aman, gak ada masalah apa-apa, dan semua warga desa Hinamizawa gak ada yang meninggal satupun, atau gak ada konflik besar yang bikin pergolakan darah di desa itu. Nah, jadi si Rika ini dia dapat kekuatan giveaway. Dia dapat kekuatan giveaway dari Frode Hanyu. Hanyu Hanyu tuh dia di mana dia tuh kayak reinkarnator, dia yang ngasih kekuatan ke si Rika ini. Jadi Rika ini sangat kasihan ya, kasihan kasihan banget pokoknya. Takdirnya tuh kasihan banget lah, di mana pernah dikatain di beberapa episode sebelumnya atau yang udah dari jadul dari 2006. Jadi Rika ini dia tuh sempat punya mimpi masuk ke Akademi Santa Lucia, di mana akademi ini itu kayak istilahnya mah kayak SMP 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 atau SMA mahal di Indonesia kalau kalian tahu ya. Dia tuh ngajak satu teman, ngajak ngajak si Hojo Satoko ini, dan tiba-tiba ada masalah yang bikin dia terseret ke loop loop di mana dia tuh kan jadi reinkarnator kan otomatis. Jadi dia tiba-tiba mati, tiba-tiba ini segala macam yang bikin sebenarnya umur Rika tuh udah ratusan tahun kalau kalian tahu. Tapi karena dia reinkarnasi, dia selalu hidup lagi di umur 6 atau 7 tahun, dan di mana timeline waktunya itu adalah Mei 1983. Mei apa April? Apa April, April gitu. Apa oh Juni, Juni. Ya Juni, Juni salah. Pokoknya sekitaran segitulah. Jadi dari timeline segitu tuh pasti nih arc, awal arc nih. Juni 1983 misalnya tanggal 2. Nah, terus kan di Juni itu kan ada festival Watanagashi kan. Nah, Sirika ini dia tuh punya satu tradisi di mana dia tuh muter-muterin, terus dia pakai cangkul, dia ngebecerak-becerak yang busa itu. Nah, si busa itu kan dipakai orang buat dihanyutin ke air kan. Nah, gitu. Jadi setelah Festival Watanagashi itu pasti dia meninggal. Kalau kalian bingung, entah dia meninggal, entah ini segala macem. Jadi selalu berulang, selalu looping, selalu looping, selalu looping. Begitu. Jadi dimana itu bikin Rika tuh frustasi, yang dimana dia tuh hampir menyerah, tapi untungnya dia nggak menyerah gitu. Nah, terus udah begitu, di sini tuh ada patternnya. Kalau kalian tahu di anime Higurashi ini ada patternnya. Jadi misalnya di arc pertama kan arcnya Keiichi tuh, arcnya Keiichi kan ada 4 episode, episode 1 sampai 4. 2 episode pertama tuh pengenalan. Episode ketiga itu adalah episode menuju ke klimaksnya. Episode 3 udah menuju klimaks kan. Episode 4 tuh klimaks sama penutupnya. Entah siapa yang mati, entah ini yang mati atau segala macam. Intinya di arc itu pasti kayak gitu. Jadi kalau arc-nya Keiichi kan 4 episode, episode 1 sampai 4. Arc-nya Rena pun begitu, episode 5 sampai 8. Arc-nya Mion juga begitu, dari 9 sampai 12. Ya, kalau arc-nya Satoko itu dari 13 sampai 17. Salah gitu. Oh, salah, 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 salah. Sorry, sorry, sorry. Kalau arc-nya Keiichi kan dari 1 sampai 4. Kalau arc-nya Rena kan dari 5 sampai 8. Kalau arc-nya Satoko itu dari 9 sampai 13. Iya gitu. Lupa sih gua. Pokoknya intinya bakal jadi 5 arc besar gitu. Yang intinya arc-nya si Satoko ini dia tuh paling luas gitu, paling banyak episodenya. Nah, terus udah begitu, info terakhir buat kalian, gue nggak mau panjang-panjang, yang pasti menurut gue kalian harus nonton sendiri dan semoga kalian kuat dengan adegan darahnya. Ini tuh horor tapi nggak sehoror yang kalian kira, yang nggak setiap episode ada becerak-becerak darahnya, nggak kayak gitu. Tapi tergantung kalau kalian mau nonton atau enggak, it's okay. Yang penting gue udah ngasih tahu kalau anime ini tuh bisa diambil sisi positifnya, bisa dibuang sisi negatifnya. Jadi bener-bener, kalau menurut gue ya, dulu kan gue paling trauma tuh sama anime yang dimana isinya darah segala macem. Gue trauma banget. Bahkan ada temen gue yang ngomong, lu kenapa nggak nonton Bloodsy? Aduh, Bloodsy. Kalian kalau kalian tahu Bloodsy ya, wah, nggak tahu lah, gue nggak ngerti lagi. Jadi gue trauma banget nih sama anime yang kayak gituan karena gue nggak mau ngeliat darah. Bahkan kalau kalian lihat di TV juga, Naruto aja sampai di sensor kan, sensornya sensor mono monokrom gitu, jadi putih hitam gitu, jadi kayak kayak TV jadul gitu. Nah, jadi setelah gue nonton Higurashi ini, trauma gue kan sedikit-sedikit menghilang nih. Jadi gue udah nggak terlalu gimana-gimana lihat darah, soalnya terlalu sompral ya. Dan di episode 4, di episode 8, di episode 13, 12, bahkan sampai seterusnya itu sompral banget, cowok. Waduh, gila, parah lah. Jadi bener-bener dia tuh gila, gue nggak kuat liatnya. Tapi makin waktu, makin waktu ya gue makin kuat gitu liatnya, makin biasa aja. Dan ya jangan diikutin intinya adegannya gitu ya, kayak bener-bener bener-bener pelajaran gitu. Di arcnya Keiichi itu pelajarannya ini, di arcnya Rena tuh pelajarannya ini, di arcnya Mion, Satoko sama Rika tuh pelajarannya ini. Jadi yang bisa diambil tuh pelajarannya. Terus gimana keseruan ceritanya, gimana kalian bingung dari kan Higurashi kan ada 20 total episode ya. 20 lebih lah. 20 lebih episode, 24 apa 23 gitu, gua lupa. Jadi benar-benar episodenya tuh ada banyak dan kebingungannya pun di makin episode makin banyak gitu. Nah, entar tuh dijawab di Higurashi Shotsu. Kalau kalian mau nonton Higurashi Shotsu, dan di sini tuh sebenarnya ada impostor dari mereka berlima. Intinya ada impostor dari mereka berlima dan ada sangkut pautnya dengan penyihir. Nah, kalau yang tadi gue kasih tahu ada Hanyu di semua karakter itu, Hanyu ini tuh penyihir. di mana Hanyu ini tuh dia yang ngasih kekuatan ke Rika kan. Dimana ketika Rika mati, dia masuk ke dunia Kakera. Kakera tuh kayak semacam serpihan ingatan gitu. Jadi dunia itu penuh dengan ingatan Rika. Jadi Rika mati ke berapa, Rika mati ke berapa, Rika mati ke berapa. Tapi Rika nggak tahu yang bunuh dia siapa di sebelumnya. Makanya dia terus stuck di dunia itu, stuck di loop itu. Nah, ada satu penyihir lagi, ntar bakal ada di akhir-akhir arc. Terus ada reinkarnator baru gitu, atau siapa gue lupa, yang intinya bener-bener bakal ada reinkarnator kedua. Gue nggak mau ngasih tahu dong itu siapa, ntar kalian ah gue udah dapet spoilernya nih itu. Kayak kayak episode-episode gue yang sebelumnya kan gue selalu spoiler kan di situ, intinya gue salah lah di situ ya. Oke, jadi penjelasan Higurashi ini sebenarnya panjang banget. Gue nggak bisa ngerangkum ke satu episode. Sebenarnya gue mau bikin beberapa episode yang ngejelasin semua arc-nya ya. Tapi sama aja dengan spoiler dong. Jadi mending gue bahas di satu episode besar aja dan gue ngasih tahu poin pentingnya dari beberapa episode ini, dari beberapa arc ini. Begitu. Jadi kalau arc pertama kan arc-nya Keiichi yang kena Hinamizawa sindromnya Keiichi. Gimana dia ke depannya kita nggak tahu. Terus yang di arc-nya Rena, arc-nya Mion, arc-nya Satoko, Rika. Kalau Rika tuh dia bukan sindrom, tapi dia sebagai korbannya. Jadi di arc Rika tuh bener-bener dia jadi korban, bukan dia jadi pelakunya. Intinya bener-bener dia yang jadi korbannya. Dari semua arc dia jadi korbannya. Selalu dia yang jadi korbannya dari semua arc gitu. Intinya terima kasih buat kalian yang udah dengar. Gua gimana ya? Gua nggak terlalu merekomen anime ini untuk beberapa fans atau beberapa penonton. Tetapi gua merekomendasikan untuk kalian yang mau nyari anime seperti itu dan yang kalian ambil tuh poin-poin positifnya gitu, positif poinnya. Kayak wah ceritanya seru ya, gue bingung nih siapa nih pembunuhnya atau segala macam. Nah, anime Higurashi ini tuh dia ada di platform legal. Kalau kalian tahu Aniwan, kalau Aniwan itu kan perusahaan dari Cina gitu. Intinya ya kalau Aniwan, gue nggak tahu yang pasti kebanyakan live stream di Aniwan tuh orang Cina, orang Tiongkok gitu kebanyakan di sana. Jadi di sana tuh legal banget, kalian bisa nonton dan ada di beberapa episode tuh yang ada age restrictednya. Age restricted itu maksudnya kayak batas umur, kayak kalian harus bikin second account dulu yang dimana umurnya udah 20 tahun ke atas baru kalian bisa nonton episode itu. Begitu. Jadi benar-benar dua episode awal tuh pengenalan, episode ketika itu mau masuk ke klimaksnya, episode 4-nya udah klimaks sama penutup gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mendengar ini terakhir dari gua yang buat membahas Higurashi ini. Ntar gua bakal bahas di Higurashi Shotsu yang kedepannya. Ada dua episode intinya. Higurashi yang Go sama Higurashi yang Shotsu. Begitu. Terima kasih buat kalian yang udah mendengar. Gua akan mencoba kembali aktif lagi karena ya gua bakal ngasih request anime itu ya ketika udah selesai musim atau di tengah-tengah musim ada anime zaman dulu yang udah gue tonton dan udah selesai dan itu menurut gue cocok buat direkomendasiin ke kalian. Begitu. Jadi segitu aja episode Higurashi Nonaku Koroni Go kali ini. Terima kasih sudah mendengar. I hope kalian semua enjoy episode ini, kalian semua senang, kalian semua mencoba menonton Higurashi. Kalian bisa chat-chat gue lah di IG kalau kalian, wah gue gimana nih. Nah IG-nya tuh Katsukatsu Podcast. Jadi kalian bisa cerita, waduh gue pengen lu bahas ini dong. Kalian tinggal ngomong aja ke gue, oke? Terima kasih, jangan lupa. Intinya terima kasih buat kalian yang udah dengar. See you di next episode. Bye.